ați observat, la amvonul bisericii este pastorul Adi Mocan din Oradea. Îi spun un bun venit. Domnul să-l binecuvinteze. Va sta în această seară la dispoziția lui Dumnezeu să ne transmite mesajul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Și așa cum stați pe bănci, rugați-vă ca Dumnezeu să pună cuvânt puternic pentru fiecare dintre noi în gura Dumnealui.
Toți aceia care credeți ce ați cântat, să spuneți, glorificat să fie Domnul, amin.
Amin.
Eu mă bucur să fiu cu voi în această seară și îmi doresc să mă împărtășesc sau să împărtășesc cu voi, cu dumneavoastră, cu cei ce sunteți mai tineri și mai în vârstă, gânduri, câteva gânduri din Cuvântul lui Dumnezeu și voi citi din Evanghelia după Marcu, din capitolul 10, un text pe care sunt 100% sigur că îl cunoașteți și nici nu am pretenția că voi aduce ceva nou. Evanghelia după Marcu, pagina 975, am să citesc de la versetul 46 câteva versete și apoi voi trece la celebrul text din Evrei, capitolul 11, de unde voi citi primele 6 versete. Versetul 46 spune așa: au ajuns la Ierihon, și se referă aici la Domnul Iisus împreună cu apostolii. Și pe când ieșea Iisus din Ierihon cu ucenicii săi și cu o mare mulțime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, un cerșetor orb, ședea jos lângă drum și cerea de milă. El a auzit că trece Iisus din Nazaret și a început să strige: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Mulți îl certau să tacă, dar el și mai tare striga: Fiul lui David, ai milă de mine! Iisus s-a oprit și a zis: chemați-l! Au chemat pe orb și i-au zis: îndrăznește, scoală-te, că-și te cheamă! Orbul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Iisus. Iisus a luat cuvântul și a zis: ce vrei să-ți fac? Rabunii, i-a răspuns orbul, să capăt vederea! Și Iisus i-a zis: du-te, credința ta te-a mântuit. Amin. Și vreau să mai citesc din Evrei, din capitolul 11, celebrul text care vorbește despre credință. Selectiv, din primele 6 versete, voi citi 5. Versetul 1 spune așa: și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Versetul 3: prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Prin credință a dus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort. Versetul 6: și fără credință este cu neputință să fim plecuți lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cel ce-L caută. Amin. Și acum vă puteți așeza. Înainte de a trece propriu zis la predică, vă rog frumos să-mi permiteți să împărtășesc cu voi, le spun celor mai tineri voi, sper că cei ce sunteți mai în vârstă nu vă supărați că am această adresare directă, vreau să împărtășesc cu dumneavoastră o întâmplare ciudată din viața mea, o întâmplare frumoasă, dar în același timp ciudată. În urmă cu vreo 3 ani de zile am primit un e-mail, ca să fiu în ton cu expresiile contemporane, sau, ca să fiu mai corect din perspectiva limbii române, o scrisoare electronică de la o soră de-a noastră, de undeva din diaspora românească, și femeia aceasta îmi spunea că are un singur băiat care este bolnav de depresie din cauza drogurilor. Drogurile au creat un dezechilibru chimic la nivelul creierului și băiatul acesta s-a baricadat în camera lui, a rupt legăturile cu exteriorul și femeia aceasta era efectiv disperată pentru că era bolnavă de cancer. Și mi-a zis așa: n-ar fi o durere mai mare pentru mine decât să trec din lumea aceasta și să nu-l văd niciodată om pe băiatul meu. Am primit mai multe scrisori de felul acesta, sau e-mail-uri, dacă vreți. Dar odată, într-o seară, venind de la o evanghelizare, fiind, să zic așa, mai plin de încredere în Dumnezeu, am simțit, sau mai mult decât atât, am știut că trebuie să-i trimit acestei femei o încurajare din Scriptură, un verset din Biblie, care se găsește în Evanghelia după Luca, în capitolul 2, versetul 26, unde cuvântul Domnului spune așa: Duhul Sfânt îl înștiințase pe un oarecare Simeon că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. Și eu i-am scris cuvintele acestea. Am crezut, am știut atunci că acesta este cuvântul lui Dumnezeu pentru viața ei. Dar sigur că imediat după aceea m-am îndoit. M-am gândit că am fost poate prea penticostal, că am fost poate prea sentimental. Și imediat după aceea mi-am sunat un prieten care se pricepe la informatică și l-am întrebat, nu se poate cumva să aduc mesajul înapoi după ce ai dat send, trimis? Și mi-a explicat că asta e imposibil. Și evident că după aceea m-am rugat cu mai multă râvnă pentru situația asta. Dacă până atunci sigur mă rugasem, acum era oarecum și onoarea mea în joc și credința pe care eu o avusesem atunci când am trimis acest verset. Și când am ajuns să vorbesc românilor noștri din țara aceea la întâlnirea lor națională, am întrebat pe frații păstori despre familia aceasta, am fost în această familie, am vorbit cu băiatul despre care v-am povestit, am fost de mai multe ori acolo, am vorbit cu el, am reușit să iau legătura cu el, să reușesc să îi vorbesc și am văzut cum Dumnezeu l-a schimbat în mod progresiv. Noi am vrea schimbări din acestea instant, dar Dumnezeu când schimbă, schimbările pe care Dumnezeu le produce, de foarte multe ori le face în timp. Și am văzut cum tânărul acesta reintră în societate, reintră în slujire și s-a întâmplat ceva tare interesant. După ce s-a reintegrat, în urmă cu câteva luni de zile, primesc din nou un e-mail, de data aceasta de la acest băiat. Îmi spunea în felul următor: mama mea a trecut la cele veșnice. Și am avut așa un sentiment, nu știu cum să vă spun, de tristețe amestecată cu bucurie. M-am gândit totuși, iată că Dumnezeu și-a ținut promisiunea până la capăt și ceea ce am scris eu atunci n-a fost imboldul meu sentimental, penticostal, ci a fost cu adevărat cuvânt din partea lui Dumnezeu. Și acum dacă vă uitați așa la mine și vă întrebați ce legătură are cu predica, am să vă spun că n-are o legătură directă. Și să vă mai spun ceva, că Duhul lui Dumnezeu mi-a pus gândul acesta, nu știu pentru cine de aici, și mi-aș dori să fie valabil pentru voi toți. Dumnezeu în această zi să rostească în dreptul fiecăruia dintre noi acest cuvânt: nu vei muri până când nu-L vei vedea pe Hristos lucrând în familia ta. Tu care te rogi de multă vreme ca Dumnezeu să se atingă de copilul tău, în această seară am acest cuvânt de îmbărbătare, de încurajare din partea lui Dumnezeu pentru tine. Nu vei muri până când nu-L vei vedea pe Dumnezeu lucrând în mod tainic în inima copilului tău și apoi vei vedea această transformare și în exteriorul lui. Cred asta din toată inima. Și îmi doresc acest cuvânt de încurajare să fie valabil pentru orice familie de aici, amin? Atunci când sunteți într-o situație disperată și nu mai există nicio alternativă umană, există o soluție, apelați la Dumnezeu. Îmi amintesc de o femeie, femeia sunamită din Vechiul Testament, care primise un copil ca și dar, ca favoare nemeritată din partea lui Dumnezeu, pentru că în mod natural nu putea avea copii, și într-o zi copilul acesta în mod subit se îmbolnăvește. Ne spune Biblia că băiatul era la câmp împreună cu tatăl său și deodată îl apucă o durere de cap și se plânge: capul meu, capul meu. Și tata procedează cum procedează tata de obicei, îi spune: du-te la maică ta. Și ne spune Biblia că acest băiețel, acest băiat, probabil adolescent, se duce la mama și acolo un verset extrem de dureros. Numai un părinte îl poate înțelege. Spune Biblia că această femeie și-a luat singurul băiat în brațe și până după amiaza băiatul i-a murit în brațe. Nu cred că poate fi ceva mai dureros pentru un părinte decât să țină singurul copil în brațe și să-i moară în brațe. Și cu toate că femeia aceasta era o femeie bogată și ar fi putut să facă o mulțime de alte lucruri, ne spune Biblia că femeia aceasta, după ce și-a văzut copilul murind, când era disperată și nu mai exista nicio soluție pentru ea, ne spune Biblia că femeia aceasta apela la Dumnezeu, aleluia. Apelează la Dumnezeu, dragul meu. Când vezi că nu mai există nicio soluție pentru tine, apelează la Elohim, Dumnezeu Creatorul, la Adonai, adică la Domnul, la Iahve, la Cel care există prin sine, la Iahve Ire, Dumnezeul care poartă de grijă, la Iahve Rafa, Dumnezeul care vindecă, la Iahve Shalom, Dumnezeul păcii, la Iahve Shama, Domnul este aici. O, binecuvântat să fie numele! La El Olan, Dumnezeul veșnic, la El Elion, Dumnezeul prea înalt, la El Roi, Dumnezeul care vede, la El Shaddai, Dumnezeul atotputernic. Binecuvântat să fie numele! Acum, pentru că v-am spus ce aveam pe inimă, voi trece la subiectul predicii din această seară. M-am gândit și dincolo de gândul meu, până în ultima clipă, aveam alt text în minte, dar dincolo de gândul acesta al meu, Duhul lui Dumnezeu m-a călăuzit în seara asta să vă vorbesc despre credință. Despre credință. Și să vă spun de ce am decis asta. Eu am început să slujesc foarte devreme. La 24 de ani, frații mi-au dat în grijă o biserică de vreo 50 de suflete. Mult prea devreme. Acum am 33 de ani, mulți înainte mulțumesc. Și mă gândesc că mult prea devreme au avut încredere în mine. La 24 de ani, 50 de oameni, sigur că slujeam și într-o biserică mai mare, Biserica Betel din Oradea. Și primul lucru cu care m-am confruntat în biserica asta au fost următoarele cuvinte. Frate, tot ce spui dumitale este din Biblie, dar noi așa am primit credință. Și de multe ori am văzut că unii dintre noi confundăm încredințarea noastră, despre care Biblia spune că trebuie să o păstrăm pentru noi, cu credința despre care vorbește Scriptura. Pe de altă parte, sunt unii oameni, acum evanghelist fiind, sunt unii oameni care vin și spun așa, pastore, tot ce ai spus dumitale e adevărat. Eu ar trebui să mă botez în apă, la vârsta maturității, că așa spune Biblia. Dar eu așa am primit credința și dacă așa am primit-o, mă duc până la capăt în felul acesta. De câte ori o față bisericească, fie un preot, fie un pastor, iese în media să dea o declarație, de foarte multe ori văd chestia asta, unii își asociază numele bisericii din care fac parte cu acest concept extrem de complex pe care îl numim credință. Și auzi pe mulți zicând așa, credința noastră ortodoxă. Alții nu se lasă mai prejos și vin și spun credința noastră catolică. Alții vin și spun credința noastră baptistă. Și poate or fi unii care să spună și credința noastră penticostală, eu asta n-am auzit până acum. Dacă să fiu onest până la capăt, or fi unii care să spună și așa. Și eu vă întreb pe dumneavoastră în această seară, care o fi credința despre care vorbește fratele Mântuitorului, mă refer aici la Iuda, în cartea lui din Noul Testament, în versetul 3, în singurul capitol scris, când spune, luptați pentru credința dată sfinților, odată pentru totdeauna. Când Domnul Iisus Hristos, înainte să meargă din această dimensiune materială în cea spirituală, adică înainte de înălțare, se întreba retoric, voi mai găsi oare credință pe pământ? Când mă voi întoarce, oare la ce se referea el? Acum, dați-mi voie să fiu foarte tranșant în această seară și să vă spun în felul următor. Biblia vorbește doar despre o singură credință. Nu există credință ortodoxă sau baptistă sau penticostală. Sigur, există teologie penticostală, există teologie baptistă, există doctrină, dacă vreți, catolică, dar există o singură credință despre care vorbește Scriptura. Și când Domnul se întreba, voi mai găsi credință pe pământ, sigur nu se întreba, voi mai găsi oare ortodoxi pe pământ, sau oare voi mai găsi penticostal pe pământ, sau voi mai găsi eu catolici pe pământ, ci se referea la mult mai mult decât atât. Acum, când vorbim despre credință, îndeopște, nu numai la noi, la români, există în mintea oamenilor o stare de confuzie, ca să zic așa. Și înainte de a vorbi despre ce înseamnă credința, în prima parte a mesajului, privind la partea a doua a textului citit, vreau să vedem ce nu este credință. Mai întâi, credința nu este o superstiție. Apoi, credința nu este o teorie. Și în al treilea rând, Credința nu este voința noastră. Și să începem, ca să zic așa, în mod evident, cu începutul, că n-avem cum începe altfel. Și să privim la prima confuzie care există în mintea multor oameni. Unii confundă credința cu superstiția. Și când spun superstiție, sigur, acest cuvânt se referă la multe lucruri, dar îl voi defini foarte clar ca să înțelegeți la ce mă refer eu în această seară. Când spun superstiție, mă gândesc la iluzia, la ideea greșită că ai putea atrage mântuirea, bunăvoința, harul lui Dumnezeu în viața ta și în familia ta sau asupra vieții tale, făcând un ritual pur și simplu sau repetând o anumită formulă pe care ai învățat-o pe din afară în mod mecanic. Aceasta este superstiția. Ideea că dacă faci parte dintr-un sistem religios, oricât ar fi el de biblic, sistemul ăsta religios, sistemul ăsta religios atrage în mod magic bunăvoința lui Dumnezeu peste viața ta. Și textul citit în partea a doua, în Evrei 11, versetul 4, ne arată diferența între o credință adevărată și o credință superstițioasă. Și spune acolo așa, prin credință, spune versetul 4, a adus Abel o jertfă mai bună decât Cain. Acum am auzit o mulțime de predici pe tema asta, nu vreau să intru în polemici teologice cu niciunul dintre dumneavoastră, dar am auzit pe unii spunând în felul următor, Dumnezeu a primit jertfa lui Abel pentru că a fost o jertfă de sânge și pe de altă parte jertfa lui Cain a fost respinsă pentru că jertfa lui a fost din roadele pământului. Sigur, poate într-un alt context biblic s-ar putea înțelege și așa, dar în textul din Evrei 11 lucrurile sunt foarte clare. Biblia spune clar, prin credință Abel a adus o jertfă mai bună decât Cain. Adică Dumnezeu nu se uită în primul rând la jertfă, ci se uită la atitudinea din spatele jertfei. Adică ceea ce contează în primul rând, dragul meu, nu este ritualul pe care îl poți repeta în mod mecanic, ci este credința din spatele ritualului, chiar dacă ritualul este unul bun. Chiar dacă rugăciunea pe care ai învățat-o pe din afară este extraordinară, rugăciunea Tatăl nostru e o rugăciune fantastică, extraordinară, dar chiar dacă vei repeta rugăciunea Tatăl nostru de 100 de ori în mod mecanic, nu vei atrage bunăvoința lui Dumnezeu, mântuirea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu peste viața ta. Asta este doar o superstiție. Ideea că poți cumva atrage harul lui Dumnezeu sau mântuirea lui Dumnezeu în viața ta, repetând în mod mecanic o anumită formulă sau făcând un anumit ritual, oricât ar fi de biblic, vă voi spune seara asta un lucru. Chiar dacă ritualul este bun, Dumnezeu se uită în primul rând la credință. Chiar dacă jertfa este bună, Dumnezeu se uită la credința din spatele jertfei. Dar am văzut că oamenii sunt în stare să aducă orice jertfă cu o singură condiție, să nu trebuiască Domnule să creadă personal. Orice jertfă. Am un amic care este ortodox și care face o mulțime de pelerinaje, mi-a zis, m-am dus la nu știu care mănăstire, am înconjurat mănăstirea de 30 de ori în genunchi, în coate, omul e în stare să facă orice. Orice, numai să n-aibă o credință personală. Și unii oameni își imaginează că în felul acesta atrag bunăvoința lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu. Dragii mei, dați-mi voie să vă spun că asta este doar o superstiție. Dar sigur, noi penticostalii ne gândim în dreptul nostru, așa ceva nu-i valabil. Știți ceva? Poți să faci botezul în apă la vârsta maturității, dacă n-ai credință înainte să intri în apa botezului, botezul tău nu-i valabil înaintea lui Dumnezeu. Poți să participi la cina Domnului o dată în lună sau de două ori în lună sau de fiecare dată când vă întâlniți, cum făceau primii ucenici, dacă nu te apropii de elementele care simbolizează trupul și sângele Domnului cu credință, n-are nicio valoare înaintea lui Dumnezeu. Ritualul are valoare dacă este biblic și dacă este făcut cu credință. Altfel n-are nicio valoare. Și poate fi ritual biblic, poate fi corect din punct de vedere scriptural, poți să faci parte dintr-un sistem religios extrem de bun și de biblic, asta nu-ți ajută la nimic dacă n-ai credință. Și mai am o povară pe inimă și povara asta parcă mi-apasă și pe trup în ultima vreme, motiv pentru care ați văzut că stau așa mai îndoit de spate. Știți, am văzut și în bisericile noastre că există concepția aceasta, că e suficient să înlocuiești sistemul religios ortodox sau catolic cu cel penticostal și atât. Fără să mai ai apoi o relație personală cu Hristos prin credință. Și am promis lui Dumnezeu un lucru. Dacă o să mă mai ascultați anul ăsta predicând undeva, să nu spuneți că mă repet. I-am promis lui Dumnezeu un lucru. Voi întreba la fiecare predică, pe cei ce ascultă. Aveți o relație personală cu Dumnezeu prin credință sau aveți o religie extraordinară, biblică și atât. Hristos a venit să aducă o relație, nu o religie. Hristos a venit să aducă o relație personală cu Dumnezeu prin credință Sigur, sunt sisteme religioase mai biblice, mai puțin biblice, nu intrăm în detalii de felul ăsta. Dar dacă v-aș pune seara asta, nu o să fac asta, stați liniștiți, dacă v-aș pune să ridicați mâna toți aceia care credeți că aveți o relație personală cu Dumnezeu, ar fi o mare revoluție în bisericile noastre dacă fiecare dintre cei ce se afirmă penticostali ar avea o relație personală cu Dumnezeu. Știu că a devenit un clișeu la noi la pocăiți să întrebi, auzi, ai o relație personală cu Dumnezeu? Știi ce înseamnă să ai o relație personală cu Dumnezeu? Să te raportezi la Dumnezeu în fiecare aspect din viața ta. În mod continuu să te raportezi la Dumnezeu. Adică, de exemplu, dragii mei tineri, sunteți la școală și știți răspunsul la întrebarea profesorului, să te gândești la Dumnezeu, să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, amintește-mi clar ce am de spus, ajută-mi să fiu elocvent. Mai ales dacă nu știi răspunsul, trebuie să te rogi. Să vorbești cu Dumnezeu când ești pe stradă, să vorbești cu Dumnezeu când ești la locul de muncă, să vorbești cu Dumnezeu când ești la volan și când cineva staie calea și în momentul acela firea ta pământească îți dă ghes să spui lucruri pe care n-ar trebui să le spui. Dacă nu înțelegi că Dumnezeu este El Roi, adică Dumnezeul care vede și te raportezi la Dumnezeu, în mod automat se schimbă felul în care vorbești. Asta înseamnă să fii creștin. Să ai o credință vie, adică să ai o relație personală cu Dumnezeu, nu doar o superstiție, nu să faci parte doar dintr-un sistem religios, biblic, extraordinar și teologic cu care să te lauzi, mult mai mult decât atât, oameni buni, Dumnezeu ne cheamă la o relație personală cu El prin Iisus Hristos. Oh, aleluia! Aleluia înseamnă lăuda să fie Domnul. Puteți zice lăuda să fie Domnul. Cine vrea în seara asta ca Dumnezeu să fie lăudat, să zice una sus. Oh, slăvit să fie Domnul. Unii mi-au făcut așa, sper că nu plecați. Noi plecăm. Ai văzut că am pornit mai greu, așa-i? Asta aici. Prima confuzie pe care o fac mulți, am spus că foarte mulți oameni confundă credința cu o superstiție. A doua confuzie. Unii confundă credința cu o simplă teorie. Și împotriva acestei idei, este scrisă o carte în Biblie, este epistola lui Iacov. Toată epistola asta lui Iacov vorbește împotriva acestei idei greșite despre credință. Unii teologi, mai ales ei reformați, au înțeles greșit raportul dintre credință și fapte din cartea lui Iacov, motiv pentru care mi se pare că Luther spunea că această epistolă ar fi una de paie, dar el n-a înțeles-o. N-a înțeles-o în mod profund și adevărat. Iacov, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, vorbește împotriva unei idei greșite despre credință. Și el spune așa: a crede nu înseamnă doar să aderi în mod intelectual la niște adevăruri și atât. Părinții bisericii spun așa: există două feluri de credință, o credință a minții și o credință a inimii. La unii rămâne numai la nivelul minții. Și Iacov spune în capitolul 2, versetul 19, zice: tu care zici că Dumnezeu este unul, faci o afirmație validă din punct de vedere biblic, rațional, teologic, zice, tu care zici că Dumnezeu este unul, bine faci, dar zice și dracii cred același lucru, pe deasupra se și înfioară. Adică dacă ar fi să spunem așa, dracii sunt cei mai mari teologi. Ei știu și latină, și greacă, și ebraică. Ei știu că Iisus Hristos a avut dublă natură. Ei știu că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu. Știu o mulțime de lucruri. Știu că Iisus stă la dreapta Tatălui mijlocind pentru noi. Dar asta nu-i face credincioși. Ei cred toate aceste adevăruri. Dar faptul că ei cred aceste adevăruri nu-i face credincioși. Asta nu e o credință autentică. Ai aderat doar intelectual la niște adevăruri, foarte bine. Tu care zici că Dumnezeu este unul, bine zici. Tu care zici că Iisus e Fiul lui Dumnezeu, bine zici. Dar zice Iacov, aș vrea dincolo de lucrul ăsta, aș vrea să văd cum credința asta pe care o declari îți schimbă viața. Și nu rămâne numai aici la nivelul minții, cum se întâmplă cu mulți. Eram la o evanghelizare undeva în sudul României și la final a venit unul care era pe jumătate treaz și am vorbit cu partea asta, jumătate trează din el. Și mi-a zis: domnule pastor, zice, tot ce ai predicat dumitale, eu cred. Eu cred, mi-a spus, a făcut o afirmație așa foarte simpatică, eu cred, zice, tot ce spune Biblia, chiar mai mult decât atât. Și mi-a spus încă ceva, zice, noi credem la fel. El abia se ținea pe picioare și îmi spune mie că noi credem la fel. Și am zis: măi omule, noi nu credem la fel. Eu, de exemplu, nu cred că un creștin ar trebui să consume alcool. Păi zice, nici eu nu cred asta. Deci el avea o credință extraordinară, teologic, teoretic, cum vreți voi. Este forma asta greșită de credință împotriva căreia scrie Iacov. Oameni buni, credința nu-i doar o teorie, cum cred unii. Dom'le, dar și noi credem aceleași lucruri. Voi, penticostale, zice, credeți ca și noi. Dar nu numai asta contează, oameni buni, nu numai faptul că avem o teologie corectă. Dincolo de asta, credința trebuie să schimbe viața. Sunt atâția oameni care au o teologie corectă, dar au o viață imorală. Și Dumnezeu ne învață că a crede e mult mai mult decât o simplă teorie. A treia confuzie. Unii confundă credința cu voința lor. O, aici, de câte ori n-am auzit. Pe unii zicând așa, m-a dezamăgit Dumnezeu. Am avut credință și Dumnezeu nu mi-a onorat credința. Și mă uit uimit la omul ăsta și spun, ascultă-mă, întotdeauna Dumnezeu onorează credința. Ba nu, zice, am avut credință și Dumnezeu n-a răspuns credinței mele. Nu mai știți care e problema? Unii facem o confuzie foarte evidentă între a crede și a vrea. Între voința noastră și credință. Apropo că sunteți aici mulți tineri, un adolescent așa foarte simpatic mi-a spus odată, frate, eu am crezut că voi lua examenul la școala de șoferi și am căzut. Am crezut, am avut credință. Și uite că am căzut examenul și l-am întrebat, ai învățat? Nu, zice, dar am crezut. Și am zis, asta nu-i credință, asta e credulitate. E o diferență destul de mare. Credința nu-i voința noastră cu privire la viața noastră. Sigur că toți tinerii ar vrea să ia numai nota 10 fără să învețe deloc. Asta e voia ta, nu-i voia lui Dumnezeu. Credința e altceva. Sunt oameni, de exemplu, care au un necaz, au o problemă și normal să-ți dorești ca problema asta să fie rezolvată. Sunt unii dezamăgiți de Dumnezeu și vin și spun, domnule, eu am crezut că Dumnezeu se va atinge de copilul meu, am crezut până în ultima clipă. Și Dumnezeu n-a făcut nimic, nu mi-a onorat credința și am spus, omule, e absolut normal să-ți dorești ca și părinte, ca al tău copil să fie vindecat, dar asta nu-i credință. Credința nu-i voința noastră, oameni buni, ascultați-mă, credința este voința lui Dumnezeu pentru viața noastră. O, ăsta e greu lucru, greu e să spuneți aici amin, aveți curaj. A zis fratele Caleb, aici am auzit o voce de bas. Aveți curajul să spuneți, Doamne, nu voia mea să se facă, ci voia ta? Doamne, ajută-ne la asta. Greu lucru. Prin credință, spune versetul 7 din Evrei, capitolul 11, Noe a făcut o corabie, părea ceva absurd, până în vremea aceea nu ploase niciodată, era departe de mare. Prin credință. Câteodată voia lui Dumnezeu, sau de cele mai multe ori voia lui Dumnezeu, nu coincide cu voia noastră, dar noi confundăm voința noastră cu credința. Și cu voința lui Dumnezeu, adeseori. Credința este voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. Cel mai greu lucru, după părerea mea, este să spui, Doamne, harul Tău îmi este de ajuns. Nu voia mea să se facă, ci voia Ta. Mi-a dat Dumnezeu o lecție fantastică printr-un frate de-al nostru care o luase așa pe arătura vieții, se îndepărtase de Domnul, dar a trecut printr-un necaz. Avea un singur copil și copilul a murit la 6 ani. Dar până atunci băiețelul acesta a trecut printr-un chin îngrozitor, că s-a născut cu o problemă gravă la inimă și chiar în seara în care băiatul a murit, am fost chemat să fac o rugăciune, prietenul m-a chemat să fac o rugăciune și când am ajuns, deja trecuse, copilul trecuse la cele veșnice. Și omul ăsta mi-a dat o lecție fantastică despre ce înseamnă să accepți voia lui Dumnezeu, că asta e credință. Credința înseamnă să-ți bazezi viața pe voința lui Dumnezeu, pe promisiunile lui Dumnezeu. Știi ce a făcut? A luat mâinile băiețelului, l-a sărutat pe frunte și a zis la revedere. Ce lecție de credință incredibilă. La revedere. Știți, cred că v-am mai spus și altă dată că nu-mi plac în mormântările. Eu de câte ori intru într-un cimitir, văd numai ziua învierii. Eu văd ce zicea Traian Dorz, un creștin bihorean, ca mine, care zicea că în ziua învierii va fi prima dată când va ninge de jos în sus. Cred că v-am zis și data trecută. E o metaforă așa de frumoasă. Tot se vorbește acum despre încălzire globală, despre schimbarea climei. Va fi un vreme când se va schimba clima definitiv și irevocabil. Va fi prima dată în istorie când va ninge de jos în sus. Când milioane și milioane de oameni îmbrăcați în haine albe vor ieși din mormânt, când va suna trâmbița și se va auzi Maranata, aleluia! Ieșiți în tâmpinare. Și asta e credința. Să crezi tot ce a promis Dumnezeu. Să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Să încerci să descoperi voia lui Dumnezeu cu privire la viața ta și să te încrezi în El până la sfârșit. Nu vreau să fac pe deșteptul încă o dată. înaintea dumneavoastră, dar cuvântul tradus din grecește în românește cu credință, cuvântul în originalul grecesc este pistis și se traduce în două feluri. Se traduce cu a crede și cu a te încrede. Și asta e credință. A crede înseamnă în primul rând să înțelegi anumite adevăruri sau să înțelegi voia lui Dumnezeu cu privire la viața ta și al doilea lucru, după ce ai înțeles care este voia lui Dumnezeu cu privire la viața ta, să te încrezi în voia lui Dumnezeu. Apropo de lucrul acesta, fratele Moise Lucaci, care a trecut la cele veșnice, un slujitor al lui Dumnezeu neobosit, povestea o întâmplare simpatică. Spunea că un frate păstor de la țară, de undeva de prin Transilvania, s-a dus la București în vremea de demult, în vremea lui Ceaușescu, cu două valize mari de lemn, din acelea cum mergeau mai demult tinerii la armată. Și s-a dus în gara de nord, dacă ați fost vreodată, e o gară mare și omul săracul de la țară, dintr-un sat insignifiant, mărunt, s-a trezit deodată într-o gară mare, cu două valize mari, nu știu ce avea el de dus acolo, și a zis, eu am ceva de rezolvat pe aici prin oraș și în vremea aceea, cei ce sunt mai în vârstă știu bine că nu puteai să mergi cu autobuzul cum mergi astăzi, dacă aveai un loc undeva pe o scară, erai fericit, apucai cu un picior pe o scară, autobuzele erau arhipline. Și omul nostru n-a putut să se plimbe prin București cu cele două valize, n-avea unde să lase la gară, era închis acolo, așa că a zis, le las în mâna Domnului. A găsit el un loc așa, nu le-a lăsat chiar în mijloc să zică, Doamne, păzește-le aici. S-a dus undeva într-un colț, le-a lăsat acolo, apoi a făcut o rugăciune din aceea, din toată inima. A zis, Doamne, le încredințez în mâna Ta, cred că Tu poți să le păzești. Și apoi s-a dus omul nostru, așa cum merg ardelenii mai în reluare, mai încet, și-a rezolvat ce a avut de rezolvat. Și după ce a rezolvat el, s-a întors în gara de nord, a căutat ungherul unde erau cele două valize și ce să vedeți, valizele erau acolo intacte. Și s-a bucurat el și s-a rugat și a mulțumit lui Dumnezeu și a zis, Doamne, mare ești! Acum că le-ai îngrijit atâta, te rog să le lași în grija mea. Și povestea fratele Moise că nici nu s-a întors bine ăsta să se uite cât e ceasul, că unul din București cu mână rapidă, ardeleanu până s-a întors el, valizele au dispărut. Că a zis, acum, Doamne, lasă-le în grija mea. Vedeți dumneavoastră, credința înseamnă și înțelegerea unor adevăruri, adică credința are de-a face și cu mintea, înțelegerea voii lui Dumnezeu cu privire la viața ta, dar mai apoi, mult mai mult decât atât, este în virtutea cunoașterii, în virtutea înțelegerii, este încrederea necondiționată și absolută în Dumnezeu. Și acum privim puțin la Bartimeu, pentru că ați văzut că am citit în prima parte a textului Marcu, capitolul 10, de la versetul 46 în jos, și veți vedea ce înseamnă credința adevărată. Și veți vedea cum Bartimeu mai întâi înțelege voia lui Dumnezeu cu privire la viața lui și după ce înțelege, se încrede în Dumnezeu. Biblia spune în versetul 47 că el a auzit că trece Iisus și când a auzit că trece Iisus, știți ce a strigat Bartimeu? Fiul lui David, ai milă de mine! Când spune fiul lui David, înseamnă că Bartimeu vedea mai bine decât mulți dintre farisei care pretindeau că au vedere. De ce? Pentru că Bartimeu ajunsese la o concluzie foarte clară. Ajunsese la concluzia că Iisus este Mesia. Titlul ăsta de fiul lui David era dat în Vechiul Testament lui Mesia. Deci înseamnă că Bartimeu, înainte de a-L auzi pe Iisus vorbindu-i și spunându-i credința ta te-a mântuit, du-te Bartimee, înainte de asta a auzit vorbindu-se despre Iisus, pentru că Biblia spune foarte clar în Roman 10 cu 17 că întotdeauna credința vine în urma auzirii. Adică înainte de a te încrede în Dumnezeu trebuie să înțelegi niște lucruri. S-a promovat mult ideea asta că a crede înseamnă să nu cercetezi. Crede și nu cerceta. Dați-mi voie să vă spun, dragi tineri, voi care sunteți foarte raționali de felul vostru, nicăieri în Biblie nu scrie așa ceva. Dimpotrivă, a crede înseamnă în primul rând a înțelege cu mintea, adică a cerceta. Și abia apoi înseamnă să te încrezi în virtutea ceea ce ai înțeles deja și ai cunoscut deja. Eu mi-l imaginez pe Bartimeu, care era olog, spune Biblia, nu vă dau detalii geografice, că nu vă zidesc cu nimic. Era într-un oraș mare cu numele Ierihon. Bartimeu era la marginea unui drum care ieșea din Ierihon. Stătea acolo în fiecare zi cerșind, era orb. Biblia ne spune că într-o zi a trecut Iisus pe lângă el și el a început să strige: Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Dar eu îmi imaginez că omul ăsta, până când să ajungă să creadă că Iisus este Mesia, până când să ajungă să creadă că Iisus îl poate vindeca, până ajung să înțeleagă faptul că Iisus se va opri în dreptul lui și îl va băga în seamă, sunt absolut convins că auzi și în stânga și în dreapta și-o fi fost cineva să-i spună: Bartimee, în țara asta în care tu ești cerșetor, există cineva care poate deschide ochii orbilor? Și-o fi spus sceptic la mai întâi Bartimeu, ca și orbul din Ioan 9, așa ceva nu s-a auzit de când s-a făcut lumea, ca cineva să deschidă ochii orbilor. Și a auzit odată, de două ori, de trei ori, credința vine în urma înțelegerii. A început să înțeleagă niște adevăruri, s-a informat, a acumulat anumite informații și vine ziua, după ce ajunge la anumite concluzii, că Iisus trece pe lângă el și în momentul acela își exprimă încrederea strigând: Fiul lui David, ai milă de mine. Acum vă spun ceva. Mă adresez părinților în primul rând. Dragii mei, nu obosiți să le spuneți copiilor voștri, chiar dacă nu înțeleg anumite adevăruri. Spuneți-le că pentru ca să fie mântuiți, mai întâi trebuie să creadă că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Apoi spuneți-le ce spune Biblia în Marcu 16, că după credință, ca să fii mântuit, e obligatoriu botezul. Și vreau să poposesc puțin aici, pentru că sunt foarte mulți tineri, așa extrem de contemporani, care vin și spun: Domne, eu am o credință personală în inima mea, nu mai trebuie să fac niciun botez. Alții vin și spun: eu am făcut botezul când eram copil, n-aș vrea să lezez credința nimănui. Și eu, pentru că mi-am făcut studiile în lumea post-universitare în lumea ortodoxă, știu bine atunci când afirm următorul lucru, și o afirm foarte clar, că nu există niciun argument biblic în favoarea botezului copiilor. Mai mult, săptămâna trecută a fost o sărbătoare în ortodoxie, s-a celebrat, mi se pare, trei sfinți: Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare, Grigore cel Mare. Vă spun ceva, toți s-au botezat, toți ăștia trei care au fost celebrați, s-au botezat la vârsta maturității. Și Ioan Gură de Aur, unul dintre cei mai mari predicatori care au existat vreodată și unul dintre cei mai cinstiți părinți ai bisericii, pare mi se s-a botezat pe la 24 de ani. Vasile cel Mare, care a compus bună parte din liturgia care se cântă astăzi în bisericile ortodoxe, s-a botezat undeva între 25 și 30 de ani. Grigore cel Mare, care a compus bună parte din doctrina Trinității, de asemenea și el s-a botezat undeva către 30 de ani. Știți de ce? Pentru că oamenii ăștia au înțeles clar. Au înțeles că după ce crezi, în mod obligatoriu, trebuie să te botezi. Există niște lucruri pe care trebuie să le înțelegi. Le auzi odată la biserică, predicatorul spune odată un lucru, mai spune mama și tata și vă spun, dragi predicatori, dragi părinți, nu obosiți să le spuneți, chiar dacă de multe ori descurajați, vă uitați așa la ei și spuneți: nu înțeleg, de ce să le mai spun? Spuneți-le, dragii mei tineri, și voi să spuneți colegilor voștri, chiar dacă nu înțeleg, spuneți-le mai departe. Avem noi în Biserica Betel, nu știu dacă ăsta mi urmărește toate predicile pe internet, un frate așa foarte simpatic și plin de râvnă, care evangelizează pe toți pe care îi prinde, evangelizează. În parc, avem un parc în oraș, în centru, și când prinde pe câte unul și stă așa în fața lui, deci nu stă la distanță mare, stă așa la câțiva centimetri, și dacă omul vrea să meargă, el imediat iese în cale. Și eram în urmă cu ceva vreme, treceam pe lângă el și ăsta evangeliza pe unul cu mult elan, cu multă... putere, așa, și tot îi explica și omul săracu era cu o sacoșă, voia să meargă acasă. Și ăsta îi explica: trebuie să înțelegi, domne, că trebuie să crezi, că trebuie să te botezi, că trebuie să faci asta, că trebuie să te sfințești, că trebuie să te lași de țigară. Bine zicea tot ce spunea. Dar omul, v-am zis, cu sacoșa în mână, cu plasa de rafie în mână, se pregătea să plece. Și când fratele m-a văzut, pentru că ăsta nu înțelegea, mi-a zis: frate, zice, nu înțelege nici cum, explică și dumitale. Și eu i-am zis: frate, dacă nu înțelege, eu te sfătuiesc ceva. Mai spune-i odată. Cum facem noi când vorbim într-o limbă străină pe care nu o cunoaștem, ciudat. Avem impresia că dacă ridicăm tonul ăla ne înțelege mai bine. Acolo să te duci, nu? Spuneți încă o dată și încă o dată și încă o dată și încă o dată. Că asta e credința. Mai întâi un demers intelectual, da. Mai întâi cauți adevărul. Vă felicit pe voi ăștia care sunteți tineri că voi căutați adevărul. Și asta face parte din credință. Și Bartimeu a făcut același lucru. A încercat să înțeleagă. Trebuie să înțelegi. Nu trebuie să crezi fără să cercetezi. Cercetează. Întotdeauna credința vine în urma cercetării, auzirii și înțelegerii cuvântului Dumnezeu. Apostolul Pavel spune foarte clar lucrul acesta în Romani, în capitolul 1, versetul 16 și 17, când spune clar că mie nu mi este rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este ce? Spuneți-mi dumneavoastră, puterea lui Dumnezeu. Ei, dar în această Evanghelie în care există puterea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne oferă o neprihănire pe care o primim prin credință și care duce la credință. Unde găsim această neprihănire? În Evanghelie. Credința vine în urma cercetării cuvântului. Cercetați-l, încercați să înțelegeți. Asta a făcut Bartimeu. Și a cercetat și a auzit odată, de două ori. Sigur că el nu putea să citească cuvântul, dar s-a informat și în stânga și în dreapta. Și într-o zi a trecut Iisus. Îmi place imaginea asta. Unii spun despre noi penticostali că am fi prea gălăgioși. Dar mie îmi place mult asta la noi la penticostali, că suntem așa, mai plini de viață. Eu nu mi-l imaginez pe Iisus când a ieșit pe drumul din Ierihon, împreună cu mulțimea, împreună cu ucenicii, împreună cu cei ce voiau să se bucure de prezența lui, mergând încet, în liniște, în șoaptă. De multe ori evenimentele noastre se desfășoară într-o obscuritate din aceasta, să nu știe nimeni. Și mi se pare așa de ciudat. Îmi place tare mult că orice eveniment pe care îl organizați voi la Betania e foarte popularizat pe internet. Domnul să vă binecuvânteze. Faceți asta. Nu lasă că o să vină prea multă lume, că se strică după aia băncile, că nu știu ce se întâmplă cu parchetul, cu mocheta, nu contează. Important este ca oamenii să audă cuvântul lui Dumnezeu, să-l înțeleagă și Duhul lui Dumnezeu să lucreze. Amin, fraților? Asta e cel mai important. Când trece Iisus, îmi place așa de mult, Biblia ne spune că Bartimeu a auzit, adică nu mi-l imaginez pe Iisus mergând așa într-o stare de înțepenită sobrietate împreună cu apostolii, undeva în liniște, ieșind din Ierihon, să nu vorbim prea tare, să nu deranjăm vecinii, nu, dimpotrivă. O, Iisus le vorbea și ucenicii în spatele lui și mulțimea îl urma pe Iisus Hristos și Bartimeu aude. Oameni buni, aș vrea să înțelegeți un lucru. Credința asta este un demers al înțelegerii, al cunoașterii lui Dumnezeu. Trebuie mai întâi să înțelegi. Știți cine trebuie să înțeleagă? Veniți la mine, a spus Hristos, toți cei trudiți și împovărați. Mi-l imaginez pe Bartimeu căzut la marginea drumului și aș vrea să vă puneți măcar o fracțiune de secundă, nu chiar o fracțiune de secundă, doar pentru câteva momente, să vă puneți în situația lui. Să stai la marginea unui drum extrem de circulat, intens circulat, tu să nu poți să ai o familie pentru că ești orb și n-ai cum să-ți întreții familia aceasta, să stai la marginea drumului, să ai această meserie nu prea grozavă, nu? Să stai la marginea drumului, cerșetor, cum ai fi putut să te lauzi? Meseria mea e de cerșetor. Să stai acolo la marginea drumului în fiecare zi, lumea să treacă pe lângă tine. Să nu te bage nimeni în seamă sau din când în când cineva să se oprească, să te compătimească, să-ți dea niște bani și tu să rămâi mai departe blocat la marginea drumului, să ai un sentiment ciudat de amărăciune, de frustrare, să aștepți ca într-o zi să te poți ridica de acolo, să te gândești oare care ar fi soluția ca într-o zi să mă ridic de aici, să cercetezi adevărul și să ajung la concluzia că în țara în care tu ești cercetător există cineva care este Mesia, e Fiul lui Dumnezeu care poate să te vindece. Și să sper și să visez că într-o zi va trece pe lângă tine. Dar între timp tu să fii blocat la marginea drumului și tot ceea ce îți dă speranță este visul. Cum zicea un scriitor american foarte frumos, Bartimeu visa cu ochii larg închiși ziua în care Hristos urma să treacă pe lângă el. Știți, un amic de-al meu, un frate de-al nostru, are un copil care s-a născut cu o boală rară. Și la noi în țară nu există tratament pentru boala aceasta, care îl face pe copil absolut inert. Nu știu, e din punct de vedere psihic perfect sănătos, dar fizic e ca o legumă. Și pentru că nu-și permitea să plătească, s-a dus într-o altă țară unde primește asistență medicală pentru băiețel și când l-am vizitat de curând, știți ce mi-a spus? Ceva ce mi-a rupt inima. Mi-a zis, frate, nu există noapte în care să nu-l visez pe băiețelul nostru mergând pe picioarele lui. Și știi ce i-am zis? Visează mai departe. Visează mai departe. Pentru că asta îți poate aduce nădejde și nădejde poate aduce credință și Hristos poate face lucruri extraordinare. Apropo de ce v-am spus de vis, e un proverb ciudat și aparent de neînțeles, dar vreau să vi-l spun, că știu că tinerilor le plac chestiile astea așa mai ieșite din canoane. E un proverb arab, că toți sunt arabi la modă. Dar pe lângă terorism au și proverbe, să știți, și astea sunt frumoase, nu? Și un proverb arab zice așa, întreabă, zice, cum ar putea să scape un pește mic care fuge de un pește mare? Și înțeleptul arab răspunde, să învețe să zboare. Vă uitați unii descumpăniți la mine, cum adică să zboare peștele. Și ce înseamnă asta? Să-și depășească condiția, pentru că altfel n-are nicio șansă. Când te confrunți, de exemplu, cu cancerul, tu n-ai nicio șansă, rațional, uman vorbind, dar visează ziua în care va trece Iisus. Visul naște nădejde. Nădejdea aduce credință. Și Dumnezeu poate face lucruri mari. Și vreau să vă mai spun ceva. Un singur lucru te poate lega la marginea drumului. Un singur lucru. Unul singur. Bartimeu avea mâini cu care putea apuca. Avea sau n-avea? Avea picioare pe care să pășească. Da, auzul era perfect. Da. Auzea extraordinar. Avea o minte brici. N-avea ochi cu care să vadă. Un singur lucru te poate bloca la marginea drumului vieții tale și ciudat lucru, ai senzația asta că ți se duce viața, ți se duce tinerețea, tu ești blocat, un singur diagnostic te poate opri acolo. Un singur necaz pe care l-ai în familie sau în viața ta te blochează acolo și știi ce-i dureros? Că atunci când ajungi la marginea drumului vieții, nimeni nu vrea să stea prea mult de vorbă cu tine. Nimeni. Adică oamenii se opresc din când în când, vin, poate spun o încurajare, vine pastorul, se roagă pentru tine, dar te lasă mai departe, cum mi-a spus un frate, frate dumneata, vii, te rogi cu mine, faci o rugăciune, citești un verset din Biblie, dar eu rămân mai departe cu cancerul, cu durerea, cu necazul, cu suferința mea, mai departe aici, la marginea drumului. Bartimeu era acolo, viața trecea pe lângă el, avea sentimentul ăsta ciudat, că îi se duce tinerețea, că îi se duce viața și un singur lucru te poate bloca la marginea drumului. Oricât ai fi de pocăit, oricât ai fi de sfânt, oricât ai fi de frumos, oricât ai fi de frumoasă și îți imaginezi că ție nu ți se poate întâmpla, dragul meu tânăr, un singur lucru te poate lega la marginea drumului și să ai sentimentul acela frustrant că ți se duce viața, că ai vrea mult mai mult să fii și tu în rând cu toți ceilalți, dar nu poți și ești blocat acolo. Dar există ceva care îți poate aduce nădejde, visează, cercetează mai întâi care sunt căile de salvare, încearcă să înțelegi și după ce ai încercat să înțelegi și ai înțeles și ai ajuns la niște concluzii, visează, pentru că vine vremea în care va trece Iisus. Și când spun asta, aștept de la dumneavoastră un amin hotărât. Vine vremea când trece Iisus, aleluia! Vine vremea în care Iisus se oprește. Și când trece Iisus și ce face Bartimeu, începe să strige... Fiul lui David, ai milă de mine. Momentul ăla, înțelegerea rațională se transformă în încredere. Adică eu vă întreb ceva, la ce folos să știți atât de multe lucruri? Noi pocăiții știm o mulțime de lucruri și mulți îmi spun, măi, oameni buni, voi știți atâtea versete din Biblie, extraordinar. Știm o mulțime de versete din Scriptură, dar dacă cunoașterea noastră este doar de dragul cunoașterii, Biblia spune că felul acesta de a ști îngânfă pe când dragostea zidește. Deci dacă noi cunoaștem versete din Scriptură numai ca să ne lăudăm că suntem mai buni ca alții, dragii mei, nu ne ajută la nimic. Știți care e rostul cunoașterii? Știți care e rostul cercetării Scripturilor? Știți de ce veniți la întâlnirile astea? Să știți mai multe lucruri despre Dumnezeu, cunoscându-L pe Dumnezeu mai mult, să vă puteți încrede mai mult în El. Altfel, cântăm aici, mă încred în tine orice s-ar întâmpla și la cea mai mică durere de spate, cred că e cancer, îmi zice unul. La cea mai mică tentație, la cel mai mic păcat, la cea mai mică problemă, ai colapsat, ai căzut la pământ. Și eu vă întreb, la ce folos că știm atât de multe lucruri? Știm o mulțime de lucruri, dar dacă această cunoștință nu se transformă în încredere totală în Dumnezeu, dați-mi voie să vă spun, oameni buni, pocăiții mei dragi, frați și surori, toată cunoștința aceasta doar îngânfă dacă nu se transformă în înțelegere. Dacă nu se transformă în încredere. E bine să înțelegem și apoi să ne încredem în Dumnezeu. Pentru că încrederea noastră nu este una orbească, cum cred unii, nu. Încrederea noastră se bazează pe o cunoaștere prealabilă. După ce am înțeles voia lui Dumnezeu și Bartimeu a înțeles. A înțeles că Iisus îl poate vindeca, a înțeles că Iisus se va opri în dreptul lui și după ce a înțeles, strigă. Și ce se întâmplă când strigă? Sunt câțiva acolo, spune Biblia în versetul 47, care îl certau și ce îi spuneau? Taci, zice, vorbește în șoaptă. Îl certau să tacă. Ce mi se pare foarte interesant, e faptul că De multe ori, cei care stau pe lângă Iisus, în loc să-i încurajeze pe ăialalți, îi descurajează. Chiar așa, poate ai înțeles în seara aceasta că trebuie să te lași de fumat, dar s-ar putea să fie unul, poate chiar de aici, care să spună, te cunosc eu pe tine, n-ai cum. E imposibil. Știți care e răspunsul când te descurajează cineva? Știți care e răspunsul? Ce a făcut Bartimeu? Ce a făcut? S-a încrezut și mai tare în Dumnezeu. Mulți îl certau să tacă, dar el și mai tare striga. Adică, dacă ai înțeles că Dumnezeu te poate vindeca în seara asta, dacă ai înțeles acest lucru, și vor veni unii care să spună, Doamne, din perspectivă cesaționistă, astăzi nu mai sunt minuni, vreau să vă spun ceva. Chiar dacă nu înțelegi cuvântul ăsta, nici nu contează să-l înțelegi. Răspunde, răspunde cu și mai multă încredere. Și știi ce se întâmplă când te încrezi în Dumnezeu? Știi ce spune Biblia? În versetul următor zice Biblia că Iisus s-a oprit. Dar îmi place fenomenal, următorul verset zice așa, Iisus s-a oprit și a zis, chemați-l. Eu vă întreb pe dumneavoastră, n-ar fi putut Iisus în mod direct să-i spună lui Bartimeu, Bartimeu, te rog frumos, vino aici. Dar Domnul le spune celor care au încercat să-i taie nădejdea, să-i spună, imposibil, degeaba ai înțeles tu că El este Fiul lui Dumnezeu, spunem noi, că noi îl cunoaștem mai bine. Domnul se uită la ei, îi cheamă, zice, care a vorbit? Se uită așa, cine i-a spus lui Bartimeu să tac? Și câțiva, crezând că e ceva de bine, imediat ridică mâna sus, noi am fost. Probabil se așteptau ca Domnul să-i felicite, felicitări, voi sunteți cei mai buni oameni de ordine din jurul meu. Domnul se uită la ei și le spune, zice, știți ceva? Acum chemați-l voi. Adică dacă voi ați tăia nădejdea și i-a spus că e imposibil ca eu să mă opresc, acum chemați-l voi. Voi care a zis că e imposibil ca un om să se lase de păcatul din viața lui, acum spuneți-i voi că e posibil. Voi care i-a spus omului că e imposibil să fie vindecat, acum predicați-i despre vindecare. Și parcă îi văd așa spășiți, cu rușine și sfială, uitați-vă cum li se schimbă vorbirea. Deci înainte îl certau să tacă în versetul 48, în versetul 49 zice, îndrăznește, scoală-te, că-și te cheamă. Ce mieroși devin dintr-o dată. Ei, știți ce înseamnă asta? Înseamnă că atunci când te încrezi în Dumnezeu, Dumnezeu îi poate schimba până și pe dușmanii tăi. Amin la asta. Adică Dumnezeu îi poate transforma și pe ăia care ți-au tăiat încrederea și ți-au zis, omule, e imposibil ca tu să scapi vreodată de problema asta, e imposibil ca tu să te lași vreodată de fumat sau de alcool, ăia care au privit cu scepticism la tine și au zis, niciodată viața ta nu se va schimba, Domnul le spune acum, încurajează. Să știți că am cunoscut situații de felul acesta. Un frate care era bolnav de cancer și a fost vindecat instant de Dumnezeu, că Dumnezeu când vindecă o face imediat ce poate să facă lucrul acesta, slăvit să fie numele, ei, până să ajungă acolo o mulțime de oameni cu Biblia în mână, i-au spus, băi, dar uite, scrie în Biblie aici că minunile se vor termina și au scos versete din context, că noi suntem experți la asta când vrem să argumentăm părerile noastre, Biblia nu spune niciodată asta. Și el a venit și a explicat și așa mai departe și omul nostru pentru o vreme a fost așa, în stare de îndoială și am spus, omule, dacă Dumnezeu ți-a descoperit că se va atinge de tine, ai încredere în Dumnezeu, după ce ai înțeles voia lui Dumnezeu, încrede-te în voia lui Dumnezeu, asta e credința. Încercarea de a înțelege voia lui Dumnezeu și apoi încredere neclintită în ceea ce ai înțeles. Și el s-a încrezut în Domnul mai departe și ce credeți că s-a întâmplat? Dumnezeu l-a vindecat și după aia, ăia care i-au spus că e imposibil, au venit și i-au spus, păi ți-am zis noi să te rogi. Bine ai făcut că te-ai rugat. Dumnezeu îi poate schimba. Vă spun ceva. Întotdeauna încrederea în Dumnezeu e răsplătită. Ăia care te descurajează, dragul meu tânăr, și se uită la tine și îți disprețuiesc tinerețea și spun niciodată nu va fi din tine nimic. Oamenii aceia pot fi transformați de Dumnezeu și peste 2-3 ani când vei sluji cu putere în biserică, aceiași oameni îți vor spune nu te-am pus noi să slujești, nu ți-am zis noi să mergi mai departe. Pentru că Dumnezeu poate face asta. Ălora care îl certau pe Bartimeu, Domnul le spune, acum chemați-l și cât de mieroși devin. Din certăreți vin, fiule, ai curaj, îndrăznește, extraordinar, Dumnezeu te cheamă. Și încă ceva, încrederea în Dumnezeu e răsplătită de Dumnezeu. Slăviți să fie numele, amin? Dar vă mai spun un lucru. Încrederea în Dumnezeu nu trebuie doar clamată, nu trebuie doar afirmată, nu trebuie doar strigată. Încrederea în Dumnezeu în mod obligatoriu trebuie și demonstrată. Și lucrul acesta îl vedem foarte clar la Bartimeu, în următorul verset, dacă nu mă înșel în versetul 50. Și dacă sunteți amabili, vă rog să puneți pe videoproiector ca să vadă toți. Aici e o imagine fenomenală. Bartimeu nu numai că și-a strigat încrederea, că mulți dintre noi venim și ne strigăm încrederea. Ridicăm mâinile și strigăm, Doamne, mă încred în Tine, orice s-ar întâmpla. Ei, dar Bartimeu știi ce face? Când ăștia îi spun, Domnul te cheamă, își aruncă haina, era o haină de cerșetor. Acum când ne gândim noi la haine, găsești la second hand, găsești pe toate gardurile haine extrem de ieftine, dar în vremea aia o haină era extrem de valoroasă și haina asta îl proteja de frig noaptea și ar fi putut să se îmbolnăvească și apoi să moară dacă n-avea această haină de cerșetor, care era foarte scumpă pentru el. Și ce face Bartimeu? Zice, eu îmi arunc haina. Nu și-a lăsat-o pe umeraș. Nu așa scrie. Nu. Zice că și-a aruncat-o. E un gest violent, chiar și în originalul grecesc. Reiese foarte clar asta, e un gest oarecum violent, zice, a aruncat-o. Eu îmi imaginez în spatele lui o mulțime de alți cerșetori luând haina asta lui Bartimeu, mă, dar bună, e extraordinar, cum s-o arunce așa? Dacă în Bartimeu se ridică, el știa că nu se mai întoarce niciodată la haina aceea. Dacă s-ar fi întors, n-ar mai fi găsit-o niciodată, fiind orb, mulțime mare, cu siguranță era cineva binevoitor să pună mâna pe haină, dar Bartimeu când își aruncă haina, prin asta demonstrează că el se încrede în Iisus Hristos. E o imagine extraordinară, îl văd pe Bartimeu aruncându-și haina și prin gestul acesta declarând, eu știu că Iisus mă poate vindeca, aleluia! Pentru că, dragii mei, credința nu e doar o încredere pe care o declarăm duminica la adunare, nu. Credința trebuie demonstrată, e o încredere pe care trebuie să o demonstrăm în fiecare zi, nu doar declarativ, dragi tineri, mult mai mult decât atât, demonstrează încrederea în ta în Dumnezeu în fiecare zi. Ai curajul să lupți cu păcatul, ai curajul să te botezi, nu spune nu voi reuși niciodată să mă țin de pocăință. Demonstrează-ți încrederea în Dumnezeu, ai curajul să te înscrii pe lista de botez, demonstrează încrederea în Dumnezeu, slăviți să fie Domnul. Trebuie să faci asta. Și Bartimeu și-a aruncat haina, gestul acesta arată clar credință și după aceea ce face? Se duce, deci a sărit, ce imagine extraordinară, a sărit, s-a dus la Iisus și acum încă un lucru, stă în fața Domnului și Domnul îi adresează o întrebare cum întrebăm noi pe cei pe care îi botezăm știind dinainte răspuns. Domnul știa răspuns. Ei zice, Bartimee, ce vrei să-ți fac? Acum n-ar fi putut să ceară bani, hai să fim serioși, dacă ești orb, n-ai bai de bani. Nu te mai gândești la bani. Ce a zis el? Rabuni, a răspuns orbul, vreau un singur lucru, vreau să încapăt vederea. Ăsta e încă un lucru care demonstrează credință. Pentru că dacă ceri, de exemplu, 10.000 de euro unui om care are, să zic, 100 de lei, e absurditate. Dacă ceri 10.000 de euro, ceri unui om care știi că are de unde. Când orbul îi cere Domnului Iisus vindecare, știți, prin asta știți ce spune Bartimeu? El spune așa, Doamne, cred că numai Tu poți să-mi dai vindecare, altfel nu ți-aș cere. Doamne, a zis el, rabuni, vreau să încapăt vederea. Fiți atenți acum toți, aș vrea și la balcon și cei de aici. Aveți curajul să-i cereți lui Dumnezeu lucruri imposibile. Credința face imposibilul posibil, invizibilul vizibil. Aveți curajul să vă rugați cum se ruga David odinioară, Doamne, du-mă pe stânca aceea care este mult prea înaltă pentru puterile mele. Cere lui Dumnezeu în seara aceasta lucruri pe care medicii nu le pot oferi. Dragul meu tânăr, cere lui Dumnezeu lucruri pe care psihologii nu ți le pot oferi. Cere lui Dumnezeu puterea să scapi de păcatul din viața ta. Cere un lucru imposibil pentru puterile tale. Cere lui Dumnezeu lucruri care depășesc puterile tale. Știți care este opusul credinței? Reversul credinței nu este ateismul sau necredința, ci este frica. Frica te pregătește pentru înfrângere. Mă gândesc acum la Gedeon din Vechiul Testament, care se pregătea de o înfrângere prin care n-a trecut niciodată. Asta se întâmplă cu frica. Frica te pregătește de boli prin care nu vei trece niciodată. De nenorociri prin care nu vei trece niciodată. Biblia ne spune că Gedeon se aștepta să ia bătaie de la madianiți atunci când a strâns și el ceva acolo. În fiecare an veneau ăștia din Madian și spune Biblia că s-a ascuns undeva și vine Domnul printr-un înger și se adresează lui Gedeon și știți cum îi spune? Domnul este cu tine, viteazule. Eu mi și imaginez pe Gedeon uitându-se mirat în dreapta și în stânga gândindu-se oare cine e viteazul cu care vorbește Dumnezeu acum? Că eu n-am cum să fiu, că eu mă ascund, eu mă pregătesc să iau o bătaie. Eu mă pregătesc de înfrângere, că așa se întâmplă cu frica. Frica te pregătește să cazi examenul. Frica te pregătește de boală, de moarte, de nenorocire, de necaz. Credința te pregătește de biruință. Credința te pregătește de înviere. Credința te pregătește să te întâlnești cu Dumnezeu într-o zi. În seara aceasta pregătește-te să stai înaintea lui Dumnezeu. Aveți curajul să-i cereți lui Dumnezeu lucruri imposibile. Am un prieten care este pastor baptist și mi-a zis că erau cei mai săraci oameni din satul lor. Când tatăl lor s-a îmbolnăvit grav, erau 5 copii, mi-a zis, am fost 5 copii, spunea el, și eram cei mai săraci oameni din sat. Și tata era la spital și medicii au spus că nu mai pot face nimic și fiind oameni de treabă, au făcut o colectă, au cumpărat un sicriu, sistemul de asigurări românesc funcționează măcar aici, au cumpărat un sicriu, l-au pus sicriu în ambulanță lângă omul acesta și l-au trimis acasă cu sicriu. Vă dați seama ce încurajare a fost asta pentru familie. Și în povestea asta, cu ochii plini de lacrimi, când a ajuns tata acasă, l-au pus lângă sicriu, într-o singură încăpere, 3 în 1. Că aveau o singură cameră la casă. Sufragerie, bucătărie, dormitor. Și îmi povestea el împreună cu mama, ne-am luat de mână și am spus lui Dumnezeu, Doamne, Tu poți să faci lucruri imposibile. Nu ne-am rugat foarte lung, nici nu aveam multe cuvinte. Știți, există momente că nu te mai poți ruga de durere. Biblia ne spune că Iisus pe cruce a scos un strigăt mare, o expresie a durerii absolute. Că puterea rugăciunii nu se vede în ceea ce se întâmplă în timpul rugăciunii, cum credem noi câteodată. Frate, zice, am avut o rugăciune cu o putere, ne-am rugat un ceas. Și după un ceas cum am fost? Tot la fel. Puterea rugăciunii se vede în ceea ce se întâmplă după rugăciune. Și-a făcut o rugăciune din inimă, dar nu s-au putut ruga prea mult, că durerea i-a apăsat prea tare, lângă sicriu, vă dați seama. S-au rugat ca Dumnezeu să aibă milă. Erau 5 copilași și mama lor îndurerată. Îmi povestește, zice, a doua zi la 4 dimineața, când tata se obișnuia să dea de mâncare la animale, la 4 dimineața, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, tata era pe picioarele lui. Au trecut ani de atunci și tata păstrează și astăzi sicriul. Eram în drum, în mașină, mergeam spre localitatea aceea, zice, ai grijă că tata arată tuturor sicriul. Când ajungem acasă, zice, vezi că o să te cheme în pod, îl ține în pod. Și cum am ajuns acolo, fratele cu o față conspirativă, el nu știa că eu știam, mi-a spus, vin, o să-ți arăt ceva, și am urcat pe o scară șubredă în penumbra din pod. Era așa o imagine destul de sinistră, horror, ca să zic așa. Era un sicriu și omul acela a stat așa în picioare, drept. Nu cu mândrie, cu demnitate. Și noi pocăiții trebuie să înțelegem diferența asta între mândrie și demnitate. Mare diferență. Cu multă demnitate a stat așa frumos, drept, în picioare și a zis, ferm așa, frate, dacă n-aș fi avut un Dumnezeu mare, astăzi eram în sicriul ăsta, la 2 metri sub pământ, dar pentru că am avut un Dumnezeu mare, în care s-au încrezut copiii mei, astăzi sunt în viață, mi-am putut crește copiii, am putut să-mi văd nepoții, pentru că am un Dumnezeu mare. O, glorificat să fie numele! E o imagine extraordinară când se roagă Ilie și coboară foc din cer și ne spune Biblia că toți evreii care erau acolo s-au prăbușit cu fața la pământ și au declarat, Domnul este adevăratul Dumnezeu, Domnul este adevăratul Dumnezeu, Adonai este adevăratul Dumnezeu. Îmi doresc în seara aceasta focul prezenței lui Dumnezeu să coboare în mijlocul Bisericii Betania și să ne prăbușim în sufletele noastre în prezența lui Dumnezeu și să declarăm într-un singur gând și glas, Domnul este adevăratul Dumnezeu, încrede-te în Dumnezeu. Orice s-ar întâmpla, încearcă să înțelegi voia lui Dumnezeu cu privire la viața ta, acceptă voia lui Dumnezeu, chiar dacă e greu de acceptat, chiar dacă depășește rațiunea ta, și încrede-te în Dumnezeu, încrede-te în Dumnezeu, încrede-te în Dumnezeu, pentru că într-o zi Dumnezeu va răsplăti această încredere care pare nebună astăzi. Într-o zi Hristos se va opri în dreptul tău. În ziua aceea ai curaj, ai curaj să stai înainte lui Iisus și Iisus te va întreba ce vrei să-ți fac. Ce vrei să-ți fac? Și te întreabă Domnul în seara asta, ce vrei să-ți fac? Și spune, Doamne, vreau să scap de păcatul din viața mea, Doamne, vreau să fiu vindecat, vreau să fiu eliberat, vreau să simt că ești viu și că existi, aleluia! Aș vrea să vă ridicați în picioare. În momentele care urmează, am această rugăminte la dumneavoastră să stați cu ochii închiși pentru ca nimic să nu vă distragă, atenția, nimic să nu vă tulbure. Aș vrea să stați cu ochii închiși în aceste momente, gândindu-vă că Dumnezeu e prezent aici. În timp ce pianul va cânta mai departe în surdină. Aș vrea să privim cu ochii sufletului nostru către Dumnezeu. Cu ochii larg închiși să privim la Dumnezeu. Iisus e aici. Nu știu ce ai înțeles tu până astăzi despre Dumnezeu, în căutările tale nu știu ce ai înțeles. Dar dacă ai înțeles că există Dumnezeu, înțelege că El te iubește. Dacă ai înțeles că El te iubește, înțelege că El și-a trimis Fiul să moară pentru tine. Dacă ai înțeles că El și-a trimis Fiul să moară pentru tine, crede! Crede că El este gata să coboare în viața ta. Și dacă ai crezut, ai curajul să te botezi. Și după ce ai înțeles și după ce ai cunoscut, încrede-te în Dumnezeu. Oricare ar fi voia lui Dumnezeu, chiar dacă e dureroasă, învață să te încrezi în voia lui Dumnezeu, chiar dacă pare absurdă, chiar dacă depășește cu mult priceperea ta, încrede-te în Dumnezeu. Nu știu de ce Dumnezeu îmi pune următorul gând. Aș vrea să vă întreb în seara asta, câți dintre voi aveți credința aceea despre care vorbește Pavel în Romani, care aduce neprihănire și care duce apoi la credință? Câți dintre voi credeți că dacă veți muri sau dacă treceți din această dimensiune materială, veți merge în prezența lui Dumnezeu? Aveți curajul prin credință să stați cu mâna sus în această seară? Câți dintre voi credeți că Iisus e Domn și Mântuitor al vieții voastre? Câți dintre voi credeți că aveți o relație personală cu Iisus și nu este doar o superstiție și nu aveți doar un sistem religios, biblic sau știu eu, nebiblic sau tradițional, și aveți mult mai mult decât atât? Aveți numele scris în cartea vieții și o relație personală cu Dumnezeu prin Hristos. Câți dintre voi aveți acest curaj fenomenal de a ține acum prin credință mâna sus? Puteți să stați cu mâna sus. O, aleluia, Dumnezeu să vă binecuvânteze. O, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mă bucur că ați ridicat atât de mulți oameni mâna sus. Vă rog să lăsați mâna acum. Mă adresez celor care n-au ridicat mâna prima dată. Și aș vrea să vă rugați pentru ei ca Dumnezeu să le aducă credință. Există putere în Evanghelie. Evanghelia poate să aducă credință, aceea care duce neprihănire și care duce la credință. Doar Evanghelia are această putere. Credința vine doar în urma auzirii cuvântului. Rugați-vă ca Dumnezeu să se atingă de copiii dumneavoastră. Unii dintre cei care n-au ridicat mâna sunt pruncii dumitale și tu stai liniștită, dumneata stai liniștită în această seară. Roagă-te ca Dumnezeu să lucreze. Poate n-au înțeles suficient, roagă-te în seara asta ca Dumnezeu să lucreze. Roagă-te ca Dumnezeu să-i ajute să-și transforme înțelegerea în încredere, că știu multe pruncii voștri, știu multe. Dar din păcate a rămas doar la nivelul acesta al înțelegerii, nu s-a transformat în încredere. În seara asta ei trebuie să strige, Fiul lui David, ai milă de noi! Dacă există cineva dintre cei care n-au ridicat mâna prima dată, care vor în seara aceasta să-i spună lui Dumnezeu, Doamne, începând din această zi, vreau să am o relație personală cu Tine. Doamne, după ce am înțeles niște lucruri pe care le-am auzit de 100 de ori până acum, Doamne, dar parcă în seara asta mi s-au deschis ochii rațiunii, după ce le-am înțeles, Doamne, vreau să mă încred în Tine. Dacă vreți în seara aceasta, să spuneți acest lucru, vreau să ridicați o mână sus, vreau să mă rog pentru voi. Aș vrea să ridic o mână sus, Dumnezeu să vă binecuvânteze, Dumnezeu să binecuvânteze toate mâinile care s-au ridicat. Oameni buni, noi nu avem nevoie de superstiții, noi avem nevoie de o relație cu Hristos. Hristos a venit în lumea asta nu să aducă un sistem religios și teologic, ci o relație cu Dumnezeu în fiecare zi. De aia Biblia spune, rugați-vă neîncetat, vorbiți cu Dumnezeu neîncetat. În seara asta simt că Dumnezeu e aici, aleluia, și e gata să schimbe mai mult de 10 oameni în seara aceasta. Am văzut mult mai mult de 10 oameni ridicând mâna în seara aceasta și sunt convins că Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt poate face această lucrare tainică a nașterii din nou în orice inimă, în orice minte, în orice suflet, chiar în seara aceasta, binecuvântat să fie numele Domnului. Doamne, mă rog pentru cei care au ridicat mâna sus acum a doua oară. Mă rog pentru cei care stau acum cu mâna ridicată către Tine, Dumnezeule. Mă rog pentru ei. Doamne, ai milă de ei. În numele Domnului Iisus Hristos, Tatăl nostru din ceruri, prin Duhul Tău cel Sfânt, atinge-Te de mintea lor în momentul ăsta. Și Doamne, Te rog frumos, atinge-Te și de inima lor. Și dă-le puterea, Doamne, ca tot ceea ce cunosc, tot ceea ce știu din cuvânt, să pună în practică și mult mai mult decât atât, după ce au înțeles voia lui Dumnezeu cu privire la viața lor, să se încreadă în această voie, Doamne. Ajută-i, Doamne, să se încreadă în Tine orice s-ar întâmpla. mă rog pentru tinerii care au ridicat mâna și nu numai tinerii care au ridicat mâna. Ajută-i, Doamne, să se încreadă în Tine, ne încredem în Tine orice s-ar întâmpla. O, ești Dumnezeu mare, ești Dumnezeu sfânt, ești Dumnezeu prezent în mijlocul nostru. Binecuvântată să fie prezența Ta, binecuvântate să fie mâinile Tale sfinte, Iisuse Hristoase, binecuvântată să fie slava Ta pe care o simțim în locul acesta, binecuvântată să fie puterea Ta care schimbă și astăzi vieți. Doamne, vrem o relație personală cu Tine. O, pentru prea mulți oameni astăzi credința este doar un sistem de valori teoretic și atât. Și am văzut, Doamne, că în multe biserici ale noastre nu se mai proclamă cuvântul, e doar o teorie goală și atât. Doamne Dumnezeule, ai milă de noi, ajută-ne să ne pocăim cu adevărat. Noi cei care ne numim pocăiți, ajută-ne să ne pocăim în seara asta. Cu lacrimi vin înaintea Ta, Dumnezeule, în această seară. Vrem, Doamne, Tatăl nostru din ceruri, în fiecare zi să Te simțim aproape, să fii El Roi, Emanuel, Dumnezeu cu noi în fiecare zi, să fii cu noi la școală, să fii cu noi pe stradă, să fii cu noi la locul de muncă, să fii cu noi în familie, să fii cu noi în orice moment, niciodată să nu ne mai simțim singuri, Dumnezeu cu noi în fiecare zi, aleluia! O, ne dorim din toată inima, Doamne, Tu să rămâi o constantă a vieții noastre, credința noastră să nu fie doar o superstiție, nu doar o teorie, nu doar voința noastră, ci mult mai mult decât atât, voința Ta pentru viața noastră în care noi ne încredem, o voință pe care am descoperit-o în Evanghelie, am înțeles-o și ne încredem în ea, orice s-ar întâmpla și pot veni oamenii să spună orice alt lucru, noi ne încredem în Tine, Doamne, mai departe. Credința noastră nu e absurdă, nu e prostească, ea se bazează pe promisiunile Tale. E o încredere neclintită în acele lucruri care astăzi încă nu se văd. Și acele lucruri sunt promisiunile Tale. Doamne, Tu ai promis că lumea asta va trece. Greu lucru. Tu ai promis că va fi o judecată dreaptă într-o lume nedreaptă, plină de corupție. Credem, Doamne, în toate aceste lucruri. Când stăm și înmormântăm pe cineva drag, noi credem că există înviere. Pentru că am înțeles din Evanghelie că există înviere. Am înțeles, dar dincolo de această înțelegere rațională, ne încredem în Tine și poate părea absurditate și unii s-ar putea să se uite la noi, să ne compătimească. Dar noi, Doamne, când ne despărțim prin moarte, ne spunem doar la revedere, pentru că știm că ne vom reîntâlni într-o zi. Asta e credința. Am înțeles și acum ne încredem. Până în ziua în care se va auzi Maranata, vine Iisus Hristos. Și dimensiunea aceasta materială va fi înghițită de o altă dimensiune. Va fi totalmente transformată. În ziua aceea, Doamne, îmi doresc un singur lucru. Un singur lucru. Tuturor tinerilor și nu numai celor ce au fost în seara asta aici, să ne spui, vino rob bun și credincios. Ce mi-aș dori să mai găsești credința adevărată în inimile noastre? Nu doar teorie, nu doar doctrine biblice, mult mai mult decât atât. Credință. Dă-ne lacrimi, Doamne, dă-ne lacrimi. Mi-aș dori în seara asta să văd tineri aici plângând în prezența Ta. Oameni care n-au simțit poate niciodată prezența Ta să simtă în seara asta. Oameni care n-au spus niciodată, Dumnezeul meu e viu. Să spună în seara asta, Dumnezeul meu e viu. Aleluia. Oameni buni, Dumnezeul nostru este viu. Cine crede lucrul acesta să spună amin. Oh, aleluia, Dumnezeul nostru este viu. Voi zice încă o dată, să poată spune toată lumea amin. Dumnezeul nostru este viu. O, slăvit să fie numele. Amin.
Vă invit să vă ocupați locurile. Mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Mulțumim tuturor celor care s-au implicat, corului de tineri, celorlalți tineri care au slujit, mă special fratele pastor Adi Mocan, Domnul să-l binecuvinteze, să-l păzească pe drum înspre casă, să fie cu el, să-i binecuvinteze familia, soția și fica pe care o are, Domnul să-i binecuvinteze pe toți trei și poporul să zică amin. Mulțumesc. Domnul să vă dea o seară plină de pace. Pe internet am afișat că la 20:20 se termină seara aceasta, n-am știut, dar văd că Dumnezeu știe mai mult decât știm noi și noi când scriem ceva prin credință se întâmplă. Slăviți să fie numele Domnului. Să aveți o seară plină de pace, marți seara în următorul serviciu divin al Bisericii Betania și joi seara cu tinerii vă așteptăm la rugăciune. Domnul să vă dea o seară plină de pace și bucurie. Noapte bună!